kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. U vremenu kada se o mentalnom zdravlju govori više nego ikada, sve češće se otvara i pitanje porodične traume, emocionalnih obrazaca i načina na koji roditelji često nesvjesno prenose sopstvene strahove i iskustva na djecu. Kako nastaju ti obrasci, mogu li se prekinuti i koliko je važno da roditelji razumiju sopstvene emocije kako bi gradili zdrav odnos sa djecom? O ovim važnim temama razgovaramo sa Aleksandrom Hadžić, doktorkom psiholoških nauka i certifikovanom porodičnom psihoterapeutkinjom. Ja vam želim dobro jutro i hvala vam na odvojenom vremenu za program radija.
Dobro jutro i vama i vašim slušaocima. Hvala vam na pozivu i što se bavite ovako važnim temama.
Evo za početak odmah pitanje. Šta podrazumijevamo pod porodičnim traumama, traumom i da li ona uvijek mora biti vezana za neki veliki dramatičan događaj?
Pa ja ću da krenem od toga prvo šta je zapravo traumatsko iskustvo, jer nekako o tome se puno priča, pa smo onda došli u situaciju da je zapravo sve trauma, a onda istovremeno ne prepoznamo ono što jeste. Pa u tom smislu svako iskustvo koje prevazilazi naše kapacitete, pritom je na neki način iznenadno, neočekivano, nismo spremni na njega, koje je preplavljujuće na neko duže vrijeme i kad nam izostane pomoć i podrška, odnosno ono što mi zovemo empatički svjedok, neko ko može da bude tu s nama i da prepozna u čemu se nalazimo i da na neki način ne budemo sami u tom iskustvu, bi bilo traumatsko iskustvo. Pa se tako i traume mogu posmatrati kao one koje imaju veliko te, pa ih zovemo traume sa velikim te, koje se nekako lakše prepoznaju zato što su često vezane za nešto što nam se dogodi iznenada i često jeste jednokratno. Naprimjer, saobraćajna nesreća u kojoj doživimo da nam je život vrlo ugrožen ili našoj porodici ili nama bliskim ljudima. Situacija kad se susretnemo sa zemljotresom. Nekad 2014. smo imali poplave. Skoro je bio onaj veliki odron u Donjoj Jablanici. Dakle, nekako u toj situaciji kad se sretnemo s nekom elementarnom nepogodom koja prevazilazi naše ljudske kapacitete i uplaši nas, ili kad se sretnemo s nečim što bi bilo dejstvo ljudi, na primjer, življenje u ratnoj zoni, učešće u ratu, izbjeglištvo, migracija, življenje u zajednicama koje su izuzetno nesigurne, tamo gdje recimo imate visoku stopu kriminala, pa ćete da rizikujete da vas neko povrijedi, da vam prijeti ili da vam oduzme život, a vi vidite da je neko to doživio, bi bila sigurno iskustva koja ćemo prepoznati kao traumatska. Problem s tim jeste što ne moraju da budu jednokratna tako univerzalna da bi bila doživljena kao traumatska, jer, na primjer, neki medicinski zahvati kroz koje prođemo, koji su bolni i praćeni strahom i često tim da ne razumijemo šta nam se dešava, bilo da se radi samo o nama, bilo da se radi o drugim nama važnim ljudima, osobito članovima porodice, specifično djeci, što odrasle često učini vrlo bespomoćnim, bi također bili nešto što ćemo da prepoznamo kao traumatska iskustva. Pored njih postoje i takozvane traume sa malim te, koje nisu ni toliko iznenadne, niti pogode veći broj ljudi, ali se dešavaju tokom dugo vremena i praćene su tim da mi ne možemo iz te situacije da izađemo niti da pobjegnemo. Preplavljuje naše kapacitete i izostaje podrška. tipičan primjer bile sve vrste nasilja u porodičnom sistemu, zlostavljanja, bilo da se radi o djeci, bilo da se radi o odraslim, vršnjačkog nasilja. Ne možete tek tako da pobjegnete iz nekog razreda u kom imate strah da uđete i očekujete svakodnevno da će neko da vas uplaši. Također, neke vrste komšiluka, odnosno susjedstva koja su opasna, kroz koje je teško proći, gdje rizikujemo da budemo na neki način napadnuti ili čak povrijeđeni, bi također podrazumijevali nešto što stvara traumatsko iskustvo, iako se to ne desi jednom, nego se zapravo dešava više puta i često ih možemo prepoznati kod djece jer su to zapravo konteksti u kojima oni žive. Onda zapravo nešto što pravi traumatsko iskustvo postane kontekst življenja.
Možemo li tu dodati i bolest?
Možemo. Ako u zavisnosti od toga na koji način se bolest posmatra. U tom smislu koja je iznenadna, nagla, ne želimo da se suočimo s njom, čak i kod odraslih može da bude traumatska, nepoznata, nejasna, neodređena, u tom smislu, ne znam, recimo srčana oboljenja izazivaju mnogo manje traumatskih iskustava, ali recimo suočenje sa nekim malignim oboljenjem ili sa nekom vrstom psihosomatskog oboljenja poput multiple skleroze, ALS-a, nešto što nam nije jasno ni kako nastaje, nešto u našem tijelu se poremeti pa proizvodi drugačiji proces, češće jesu povezani s tim da ih doživimo traumatskim. A ako govorimo o djeci, onda za većinu roditelja zapravo iskustvo neke ozbiljne dječje bolesti je sigurno visoko stresno iskustvo. Da li će da postane traumatsko, zapravo zavisi od podrške koju imamo, ali i od kapaciteta odraslih osoba koje djeca uglavnom nemaju, tek ih grade.
Na koji način roditelji nesvjesno prenose svoje strahove i te nerazjašnjene emocije na svoju djecu?
Pa postoji više načina. Zapravo jedan od njih jeste da kad se suočimo s nečim tako intenzivnim ili kad se suočavamo tokom duže vremena, a ne razumijemo jer i ti roditelji su nekad bili djeca pa su odrastali o sistemima koji su možda na neki način bili ugrožavajući, a nisu ni znali da postoje neka druga iskustva, zapravo izgradimo neke mehanizme na kojima se mi branimo da bismo preživjeli, normalizujemo određena iskustva. Sa druge strane, djeca često ne znaju da postoji neka druga iskustva, nešto što je loše za njih. Za njih je zapravo jedino iskustvo koje imaju, pa ga ne mogu ni preispitivati. Zapravo je preispitivanje veliki dio od procesa koji zapravo prije pripada odraslom dobu ili nekoj kasnoj adolescenciji nego što pripada dječijem. Pa onda ti načini koji nam pomognu da preživimo postanu načini na koje živimo. Više o njima ne razmišljamo kao o nečem što nam je trebalo u nekom momentu, nego prosto postanu dio naših unutrašnjih procesa, pa oblikuju način na koji vidimo svijet, način na koji vidimo druge ljude, onda u tom smislu djelujemo i prema sopstvenoj djeci, vrlo često sa idejom da je to ono što je dobro. Zapravo prvi korak da prepoznamo da nešto nije dobro, da se mi odrasli zapitamo da li je to stvarno dobro za određeno dijete. Ali mnogi odrasli ne stignu do te tačke zbog brzine života, zbog tog što ne preispitujemo stvari koje imamo, zbog nekog opšteg neznanja o unutrašnjim procesima. Svašta nešto učimo tokom života, razumite, ali vrlo rijetko učimo da posmatramo sebe, da razlikujemo različite emocije, da se pitamo zašto smo baš na ovaj način doživjeli određenu situaciju. To na neki način traži vrijeme, ali traži znanje i posvećenost koje često izostane.
Evo, kad kažete nešto traži vrijeme i posvećenost i znanje, nešto o čemu se u zadnje vrijeme govori, a prije o tome nismo znali, jeste da se trauma prenosi kroz generacije. Pa evo, kako taj proces izgleda u praksi?
U praksi uglavnom sretnete nešto što su porodični programi, implicitne, često neverbalizovane, nego pokazane procese koji pokazuju na koji način mi nešto radimo da bismo pripadali određenoj porodici ili da bismo na neki način bili uspješni. U tom smislu mnogi porodični programi govore o tome kako se živi, šta je važno. šta su neke vrijednosti od kojih ne odstupamo, šta je opasno, čega trebamo da se čuvamo. Naprimjer, roditelji koji su prošli kroz neke ugrožavajuće situacije u kojima su doživjeli stvarnu ugroženost, oni i njihove porodice, recimo tokom ratnih perioda, vrlo često povuku određenu ideju oko tog šta je opasno, onda tu ideju šta je opasno prenesu djeci. Onda naša djeca zapravo pričaju o nekim opasnostima koje nisu dio njihovog življenja, nisu dio njihovog stvarnog doživljaja, nego su zapravo porodične priče koje su onda oblikovale doživljaj u ovom nekom smislu ko su to oni koji su opasni, kojih trebamo da se čuvamo, a koji su to ono koji su naši. Pa onda takve narative možete da vidite na nivou cijelog društva. Mislim, kad pogledate naše društvo, zapravo uvijek postoji mi i oni, i nekako imate vrlo malu djecu, 10, 11, 12 godina, koja imaju neku ideju, koja je neprijatelj, iako objektivno stvarno oni nisu doživjeli ništa neprijateljsko. Pa onda tome vrlo pogoduje i to što nemamo situacije u kojima bismo mogli da sad to uvjerenje na neki način razgradimo ili, reklo bi se, dekonstruišemo, pa konstruišemo neko novo. Zapravo imamo malo prostora da srećemo druge. Mi smo prilično zatvoren svijet i evo sad s ovim granicama i ostalim nekako postajemo zatvoreniji nego što smo bili prije korone ili neposredno poslije korone. U tom smislu imamo malo prostora da se sretnemo sa drugim ljudima u stvarnoj i direktnoj interakciji. Pa onda ta ideja da je nešto opasno nastavlja da postoji. E sad, kad bismo se vratili na porodični sistem? Inače, nekako porodice kao jedan filter koji i te opšte šire kolektivne traume propusti kroz filter i odredi šta je ono što će da dođe do djeteta. I obrnuto, ako govorimo o nekim individualnim traumama, zapravo je porodica mjesto gdje možemo da zaštitimo djecu od toga ili da neka svoja iskustva ne prenesemo dalje. U tom smislu, porodica je vrlo moćna, ali isto tako nekako u velikoj odgovornosti za svoje članove koji će da nastave dalje, recimo, porodičnu lozu, ali isto tako i porodične priče. U tom smislu nekako porodica odredi šta su stvari na koje se bude uspješan, kako se to odrasta, pa da budemo adekvatni za tu porodicu, kako se pripada. Šta mi to radimo da bismo pokazali nekome da smo tu, pa onda često imate ljude koji se vrlo žrtvuju za druge ljude jer je to jedini način na koji se može pokazati pripadanje. I one koji nikako ne mogu da se povežu sa drugima jer je pripadat zapravo opasno, pa je onda mnogo bolja varijanta da budeš sam nego da rizikuješ da te neko u psihološkom smislu pojede, da te iskoristi, a da ti zapravo ne vrati za uzvrat ono što je uloženo. Tako, to bi bile neke dvije krajnosti, ali je zapravo program i ideja nešto što prenosi transgeneracijsko traumatsko iskustvo. Kad bismo posmatrali šire zajednice, možete da vidite zapravo našu zajednicu koja teško da je sastavila 50 godina bez nekog ratnog zbivanja. Očekivanje da će nešto da bude problem, da neće biti lako, da ćete se osjećati ugroženo, da ćete morati počinjati iz početka, da nije mirno, ne samo pravedno, nego da nije mirno, je dio mnogih porodičnih priča. I kad pogledate i izreke narodne, jedna od onih koja često ima veze sa psihološkim programima, jeste kad ti je dobro stavi kamenčić u cipelu da te nešto žulja, što zapravo govori o čitavom balkanskom krugu, možda čak i mediteranskom krugu. Za neke druge zemlje nemam ja lično dovoljno iskustva, gdje je zapravo važno da budete spremni na nešto što je neprijatno. Nespremni na radost, nespremni na dijeljenje i nova iskustva koja će možda da vas ushite, nego na nešto što će da bude neprijatno i s čim ćete treba da se nosite i da nekako upregnete svoju snagu, a postoji ta neka ideja da nas spremnost, očekivanje toga, čini nekim ko će bolje da reaguje. pa ste onda stalno u grču, iščekujete da vam se radi o glavi ili da se nekom ne dopadate ili da stvari neće potrajati ako su čak i dobre.
Kako prepoznati da reagujemo iz sopstvene prošlosti, a ne iz stvarne situacije?
Pa, prilično teško. Nekako nam prvo treba dio nas koji bi mogao da posmatra našu reakciju. Ne samo da reagujemo, pa onda možda nekad mislimo posle o tome, mada i to dobro za početak, nego više da postoji neki dio nas koji bi mogao da u tom momentu kaže otkud ovo ovde. I koji bi mogao da posmatra dječje reakcije. Nekako djeca se vrlo često bune protiv stvari koje nemaju veze sa njima, koje su im previše, koje su im nepravedne. Ili pokazuju vrlo jasno zbunjenost, pokazuju strah. U tom smislu nekako kad prepoznamo reakciju, to može bude poziv za nas da se zapitamo iz kog dijela sebe mi reagujemo. Ali opet kažem, i to treba neku vrstu znanja i poznavanja sebe da možemo da stanemo. Jer obično u takvim reakcijama nas ponese emocija, pa nestanemo, nego nastavimo dalje, što stvarno može da bude dio nekih naših programa, u smislu ako smo vaspitavani da ne smijemo da se bunimo, vrlo često ćemo na pobunu naše djece da reagujemo bijesom i ljutnjom, jer to je nešto što se ne radi i nije dobro. Ili ćemo da imamo potpuno suprotnu strategiju, što recimo vidimo danas, to je da ćemo djece da pustimo da ne bi imali naša iskustva, pa onda potpuno pretjeramo sa nekim nepostavljanjem granica, objašnjavajući da je to ljubav, što zapravo nije. Pa i to može da bude neki dio na koji se prenose iskustva koja su zapravo roditeljska.
A u varijanti neizgovorene situacije i porodične teme i nekih pritisaka koji su bili nisu rečeni, koliko oni mogu da utiču, na primjer, na emocionalni razvoj djeteta?
Mogu da utiču i utiču na cijelu porodicu. Zapravo neizgovorene teme vrlo često su dio nečega što pripada porodičnim tajnama. Bilo da se radi o nečem što je tačno tajna, pa imamo bar dve osobe koje znaju da nešto ne treba da ide dalje, ali mnogo češće je to nešto o čemu se ne priča. I često su to stvari koje su za porodicu sramotne. Naprimer, ne znam, porodice koje su doživjeli gubitak zato što im se član porodice, dijete ubilo. Vrlo često imaju djecu koja odrastu sa idejom da nakon tog događaja se više ne spominje ime, niti se priča šta se dogodilo. Nekako podsjeti me na Harrya Pottera i Voldemorta. Oni čije se ime ne izgovara ili se ne imenuje određena situacija. Tamo gdje postoje neprijatne situacije gdje član porodice se ponašao na neki način koji je neadekvatan ili je nešto uradio što je porodicu osramotilo, onda se vrlo često o tome prestane pričati, ali čitav taj doživljaj, ta muka kroz koju porodica prođe, ostane kao stvarnost u kojoj djeca odrastaju. Mislim, od prevara u partnerskoj roditeljskoj relaciji za koje djeca znaju, ne znaju tačno šta je, ali znaju da se nešto dešava, pronevjera, alkoholizma u našim porodicama toga, ima nekih drugih ovisnosti, nekih imovinskih delikata, neko je nekom nešto uzeo ili se nismo dovoljno podijeli oko međe. To često postanu teme oko kojih se ne priča, ali koje emotivno prave naboj u kom se živi. Nešto se, djeca često ne znaju zašto se neki član porodice ne voli, ali se u odnosu na njega ponaša na neki drugačiji način i pritom im niko ne objasni. Jer često ni mi ne znamo da objasnimo šta je to što se dogodilo, možda smo preuzeli od prethodnih generacija.
Kako djeca čitaju porodičnu atmosferu?
Zapravo prvenstveno doživljavaju i vrlo zavisi od toga kog uzrasta su djeca. Što su djeca mlađeg uzrasta, to su sklonija da zapravo dožive određenu emociju koju ne mogu dovoljno dobro kognitivno da obrate. ona floskula koju često govorimo, da nas djeca gledaju, ne slušaju, je zapravo tačna. Dobar dio perioda našeg odrastanja mi zapravo gledamo šta odrasli rade. Pa kao što gledamo neke pozitivne stvari, na primjer ako jedu zdravo ili peru zube, onda ne moraju toliko da pričaju i mi ćemo to da radimo jer gledamo to. Tako i one nezdrave stvari, oko čega se ćuti, kako se rješava konflikt, da li se razgovara poslije svađe. Nekako neminovno svi se svađamo, doći ćemo u sukobe u okviru porodičnog sistema, ali razliku pravi kako mi izađemo iz te svađe. Šta radimo poslije nje? Ko je taj ko prvi ponudi ono, zastavicu mira? Ko počne da govori o tome kako se osjećao? Ili se to uopšte ne dešava? Pravimo se da se ništa nije desilo, pa je ono, sutradan novi dan, novo jutro, pa dok traje primirje ili nekakav dobar period, onda se tim ne bavi, onda kad ponovo izbije neki konflikt, isto se ponašamo, pravimo se da se ništa nije dogodilo. Dakle, to sve kreira atmosferu i zapravo našu djecu uči kako se živi. Da li možemo da se naljutimo, pobjesnimo, posvađamo, pa kažemo izvinim? Da li možemo pričamo o tome šta se dogodilo pa smo tako reagovali, jer svi smo ljudi, reagovat ćemo na različite načine koji nam se možda i ne dopadaju. Ili se zapravo to ne dešava, nego se pravimo kao da ništa nije bilo, stavimo to po tepih do sledeće prilike. U tom smislu, ono što se dešava, a o čemu se ne priča, često ima veću težinu od onog o čemu se priča. To je kao ono, čuvena priča psihološka, ono kao imamo slona u sobi, svi znamo da je slon u sobi, obilazimo oko njega, nekako hodamo po rubovima jer ne možemo po sredini jer je tu slon, ali niko ne govori o tome da je tu slon. Ali kad pogledate ponašanje, vi vidite da je naše ponašanje oblikovano nečim o čemu se ne priča što je tu.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo sa Aleksandrom Hadžić, doktorkom psiholoških nauka i profesorkom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, kao i certifikovanom porodičnom psihoterapeutkinjom. Evo, kad govorimo o težini, slonu, da spomenemo i taj teret koji djeca ponesu. Dakle, koji su to najčešći znakovi da dijete nosi teret koji zapravo pripada nama odraslima?
Vrlo često su to fina primjerena ponašanja. Nekog djeca koja se ne bune, koja ispunjavaju svoje uloge, koja su tako nevidljiva na neki način, nezahtjevna, s kojima nikad nemamo problema, nekako vrlo zrelo prolaze kroz sve faze, su vrlo često djeca koja ne opterećuju roditelje jer imaju jasan doživljaj da roditelji već imaju dovoljno problema i dovoljno muke, pa ne žele da dolivaju ulje na vatru. To su obično divna, zlatna djeca, u porodicama bijeli vitezovi koji ponesu ogroman teret, u smislu nemaju pravo na sopstvenu autentičnost, nemaju pravo na istraživanje onoga šta ćemo da uradimo. Dok istražujemo šta bismo mi mogli da budemo, mi ćemo pravimo greške koje su dosta dobre ako iz njih možemo da učimo, ali ako ih uopšte nema, zato što će neko mnogo da se nesekira od toga ili da se razboli, dobije migrenu, ili će ga zaboli želudac, ili će da ode od kuće pa ga nema dva dana, onda zapravo djeca ne mogu sebi da dopuste da uopšte istraže ko su i šta su. Jedna, dakle, grupa su, mi to zovemo parentifikovana djeca, ona koja zapravo rano uđu u ulogu da se ona brinu o roditelju. I vrlo često se brinu za roditeljska emocionalna stanja. Dakle, da se razumemo, to ne moraju da budu djeca koje će kuhaju, spremaju, da vrlo rano počnu da zarađuju, nego su neko ko nosi emocije odraslih. Kad vide da je roditelj tužan, to su ona djeca koja su nekako na usluzi, koja će da nas utješe, koja će da nam drže stranu, da nas saslušaju, koja će da znaju naše tajne. Vrlo često odrasli svoje tajne i muke i nevolje dijele sa djecom, što nije dobro za djecu. Odraslim treba odrasli sagovornik. Ok, da imate nekog ko je na vašoj strani, ali djeca nisu sagovornici. A druga grupa djece, opet tako vrlo vidljiva, su djeca koja su nekako često definisana kao problem, koja su izuzetno zahtjevna, koja su nemirna, sklona problematičnom ponašanju, zato što isto tako vrlo angažuju roditelje da se bave njima, pa ako se bave njima, onda se ne bave svojom mukom. U tom smislu djeca su vrlo kreativna da zapravo pomognu odraslim da izađu na kraj sa nekim stvarima koji su im previše, preteške, bilo da se radi samo o stvarima koje su izuzetno stresne ili o nekim koji su zapravo za njih traumatska iskustva. Tako da vrlo različita ponašanja mogu da govore o tome da dijete nosi emotivni teret koji pripada roditelju, ali dve najvidljivije krajnosti su zlatno dijete, bijeli vitez i žrtveni jarac porodice, a to su oni koji su nemogući. Da njih nema, sve bilo dobro, oni zapravo ponesu puno tih nekih loših aspekata i nekako ih junački nose, iako se stalno s njima bavimo i na nivou porodice, i na nivou škole, i na nivou društva. Ali dok se bavimo njima, zapravo se ne bavimo sobom.
I šta se onda dešava kada dijete preuzme ranu ulogu tog zaštitnika u porodici?
Pa na neki način brzo odraste, preuzme neke uloge za koje nije zrelo i spremno i ne istražuje sebe, ne raste i ne razvija se na onaj način na koji bi se trebalo razvijati dijete. Dakle, da prolazi kroz faze, da uči i stvari koje doživi, bilo da su one dobre, bilo da su one neke povezane sa tim da napravimo greške, da možemo da se predomislimo ili da se pokajemo što smo nešto uradili, pa onda sljedeći put radimo drugačije, nego zapravo uđu u program u kom su divna, krasna, zlatna, da ne bi smetala i često cijeli život nastave da se brinu o drugim ljudima, ne pitajući se šta njima treba. Pa onda u nekom kasnom odraslom dobu često imate vrlo nezadovoljne ljude, jer nikad nisu imali vremena da se zapitaju ko su oni i šta žele, a nekako se stalno nalaze u ulogama da druge ljude spašavaju. Recimo, mogu da budu vrlo ljuti, ogorčeni, depresivni, jer realno nisu se bavili sobom. Često ne znaju ni da kažu šta je ono što njima treba i kad dobiju prostor i vrijeme, jer su davno prestali da istražuju tu mogućnost, nego su se usmjerili na to da zbrinu sve one važne druge i tako tokom velikog dijela života.
Da li pretjerana kontrola ili strogoća mogu biti posljedica roditeljskog straha?
Mogu. Mogu da budu posljedice nečega što je roditelj doživio, što mu je bilo preplavljujuće, pa želi svoju djecu da zaštiti od toga, a onda na određen način to nešto se raširi, pa ono, mnoge druge stvari koje liče na to počinju da plaše. Kontrola je vrlo često pokušaj da sačuvamo nekog i nešto, ali isto tako i da sačuvamo neku našu strukturu. Često visoka kontrola, koliko je povezana s tim da štitimo djecu, mnogo više je povezana s tim da ja ne mogu da izađem na kraj s nečim što je nepredvidljivo, jer ću na neki način da se raspadnem. Ne u pravom smislu, nego u psihološkom, nešto više neću raditi stvari na ispravan način, morat ću nešto da promijenim. Tako da je često visoka kontrola zapravo povezana s tim što roditelju treba.
Kako roditelji mogu započeti proces promjene i prekinuti taj lanac nesvjesnog prenošenja traume?
Pa jedan od nekih prvih momenata često jeste nezadovoljstvo. Zapravo taj transgeneracijski lanac podrazumijeva da mi prenosimo i nešto što se nama ne dopada. Samo ne znamo da postoji neka alternativa i druga mogućnost. Ne zato što to nismo otišli na psihoterapiju, to je samo jedan od načina, nego prosto nikad nismo stali i razmislili da li mi stvarno to mislimo i da li želimo da nastavimo dalje, da djelujemo u određenom pravcu. U tom smislu povezano je sa nekim prvim pitanjem oko toga šta ja želim i da li je ovo stvarno način života koji meni odgovara. Mislim, u neko zadnje vrijeme psiholozi i psihoterapeuti mnogo pričaju o kvalitetu života i ja mislim da je to prilično važan pojam. Da li je moj život onakav? Kakav je dobar za mene? šta je to što mi smeta, jer nam često smetaju stvari koje su opterećenje, a koje nekako ne mijenjamo jer ne znamo šta bi, ili nas sprečava ta visoka kontrola ili strah da ćemo možda da napravimo grešku. A onda neki drugi korak je da se nekako zapitamo da li to želimo za našu djecu. Vrlo često za roditelje motivacija za promjenu je za pitanje da li žele da njihova djeca to rade. Vrlo često sretnem roditelje koji kažu ne nikako. Ali zapravo će to da rade gledajući nas, pa dok mi ne napravimo neku promjenu, naša djeca je neće moći napraviti. Tako da neko ko počinje da mijenja stvari, osobito kad govorimo o transgeneracijskom prenosu, je zapravo jako hrabar član porodice, koji će na neki način da prestane da ide linijom manjeg otpora, ono kao niz vodu, nego će da stane i kaže ovo nije dobro i da, iznijeću neku vrstu i tereta i rada da prosto taj neki tok promijenim. I često odrasli koji naprave takve odluke zapravo naprave drugi prostor za rast, razvoj, za sopstvenu djecu.
Kada po vašem mišljenju u ovakvim situacijama neko treba da potraži stručnu pomoć?
Pa ljudi uglavnom traže stručnu pomoć onda kad su iscrpili različita rješenja. Pa tako i ovdje. Mislim, mi možemo da pričamo o različitim stvarima. To je vrlo korisno da informišemo ljude da nešto postoji. Vjerujem da će biti onih koji će se zapitati da li ovo ima veze sa mnom. Pa će se u nekom segmentu ili u više segmenta prepoznati. Ali zapravo vrlo često ljude da traže pomoć dovede njihov doživljaj produženog nezadovoljstva i često doživljaj da su probali različite stvari, ali ne radi. Jer mi nekad kad mijenjamo stvari, kad imamo ideju ovako ne može, često pritišćemo i još više radimo nešto što se već pokazalo neefikasnim nekako. Postoji engleski izraz more of the same. Često guramo i upiremo tamo gdje već znamo da to nije dobro, prosto nije efikasno. Pa nam treba da se odmaknemo pa kažemo ok, ako ovo ne radi, ajde da vidimo šta radi. Jer uvijek postoji nešto što radi, ali često zato što smo zarobljeni tim da mora da bude na onaj poznat način, ne možemo ni da vidimo alternativu. Tako da dobro vrijeme i dobar moment da se neko javi jeste kad je opterećen nečim što je dugotrajno nezadovoljstvo i brojnim pokušajima da se nešto promijeni koje ne rade, jer to iscrpljuje.
I evo za sam kraj emisije da vas pitamo, šta biste voljeli da svaki roditelj čuje i zapamti kada je riječ o odrastanju djece i porodičnim odnosima?
Pa, porodice su zapravo sjajna mjesta koja za nas treba da budu, za djecu zapravo treba da budu, a i za nas odrasle dok smo bili djeca, neke vrste sigurnih baza, neke koje odskočne daske iz koje ćemo da gradimo nova iskustva i da otkrivamo svijet i izlazimo na kraj sa svijetom koji se brzo mijenja. I da neka ta iskustva nisu tako sjajna, ali mogu da se mijenjaju. Ja vrlo vjerujem u promjenjivost i u jednu ljudsku volju i rješenost da rade na sebi. U tom smislu, nekako dok god ima ideje da možemo nešto da uradimo drugačije, zapravo postoji puno prostora za promjenu i promjena nije rezervisana samo za dječije i mladalačke godine. Tokom cijelog života mi možemo da učimo, pa isto tako možemo i da se mijenjamo. Šta bi mi još bilo važno da zapamte, da su roditelji zapravo modeli za svoju djecu i da vrlo često nešto što nam se ne dopada kad vidimo kod svoje djece ima mnogo veze s onim što mi radimo. I ta ideja da će neko naš da radi nešto drugačije dok nas gleda je zapravo malo vjerovatno, osobito kad su mala djeca u pitanju. Već od nekog adolescentnog uzrasta bi mogućnost izbora i preispitivanja bila nešto veća, ali i tu su neke rane šeme već oblikovane. I isto tako da su djeca zapravo neko ko roditelje vrlo voli. Naša djeca bez nas ne mogu da prežive, a mi bez naše djece možemo. U tom smislu, sve što radimo za njih i način na koji razmišljamo o svijetu je zapravo dobra i korisna varijanta za otvaranje prostora da možda i oni imaju neke drugačije izbore.
Evo, u prethodnih pola sata toliko korisnih informacija i dobrih savjeta da sam pomislila koliko sam samo puta pogriješila. Šta mi ko roditelji koji, evo, budemo svjesni ovih svojih grešaka, pogotovo u ovoj varijanti kad, evo, kad nam kažete da nas oni neprestano gledaju, a manje nas slušaju.
Pa neminovno je da ćemo pogriješiti. Znate, roditeljstvo je prvo jedan vrlo složen zadatak i nema uputstva kako se on obavlja. Pri tome dobijamo djecu koja također dolaze bez uputstva za korištenje. Nekad imamo, da tako kažem, sreće, jel? Pa dobijamo dijete koje na neki način liči na nas i dopada nam se. Prosto mi svoju djecu volimo, nemoguće je da ih ne volimo, jel? Naša su. Zaista jako, jako mali broj roditelja na ovom svijetu postoji da ne voli svoju djecu i mahom se nalazi u američkim filmovima, trilerima. Mislim, u stvarnosti roditelji svoju djecu vole, ali postoji puno mogućnosti da nam se naša djeca ne dopadnu. Da nemaju neke osobine i ponašanja koje bismo mi voli da vidimo ili da se prilično sudaraju s nama. U tom nekom smislu stvarno su veliki prostori da mi uradimo neke stvari koje su pogrešne. Ali i to nije nešto loše. Ako prepoznamo, mi to možemo da promijenimo. S druge strane, govorimo o tome da niko od nas nije bezgrešno biće. Djeci ne trebaju savršeni roditelji. Winnicott, jedan stari psihoanalitičar, je napravio koncept dovoljno dobra mama. Nesavršena mama koja će u svakom momentu da se odazove kad bebi treba, zato što takva mama može biti samo robot, nije ljudsko biće, nego dovoljno dobra mama koja će dovoljan broj puta da bude tu onda kad bebi treba. Pa onda kad bismo sad išli tom linijom, zapravo nam treba da budemo dovoljno dobri roditelji, ne savršeni, nego dovoljno dobri. Dovoljno dobar roditelj će sigurno da pogriješi, ali će možda da ima mogućnost da prepozna da je to uradio. Možda će moći da priča o tome. Možda će moći da pokaže da mu je žao što je pogriješio, pa će onda vjerovatno da ima i dijete koje će imati taj jedan doživljaj da je odgovorno ako napravi grešku ili da pokaže neku vrstu krivice, jer nije svaka krivica loša. Isto tako bismo mogli da govorimo o dovoljno dobrim prijateljima, o dovoljno dobrim partnerima, o dovoljno dobrom svijetu u kom živimo, koji nikad nije savršen, tako da u tom smislu greške su često šanse. Ali bi mi bilo važno, jer smo krenuli s traumom, jel, da krenemo od toga da neke greške koje se ponavljaju, nisu šanse, nego su ozbiljno oštećenje. Ali za većinu roditelja koji nisu roditelji, koji su nasilnici, zlostavljači, neko ko verbalno kinji i muči dijete, ko mu se obraća na način koji vrlo podriva samopoštovanje. Dakle, većina tih roditelja je nekako važno da bude dovoljno dobar roditelj.
Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu.
Hvala i vama.
O odnosu roditelja i djece, emocionalnim obrascima koje nosimo iz porodice i važnosti razumijevanja sopstvenih emocija, razgovarali smo sa Aleksandrom Hadžić, doktorkom psiholoških nauka i certifikovanom porodičnom psihoterapeutkinjom. Koliko god roditeljstvo bilo izazovno, stručnjaci podsjećaju da nijedan roditelj ne mora biti savršen, ali je važno da bude prisutan, iskren i spreman za promjenu. Budite sa nama i sljedeće nedjelje od 9 časova i 5 minuta uz program Radija Republike Srpske. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
čudesne dvije drvetu dala sjaj i strune ko svila. Adama stvorena tad i moja je sad u orkestru ili sama zauvijek svira. Žice trepere kao da sanjam, gudalo klizi tajne mi skriva, svira na ramenu mom drvena dama i svoj mi otkriva svijet violina. I kada svira za istu okumo i kad se tiho čuje za ljepšu tišinu, ona mi to kad se tiho čuje za ljepšu tišinu, ona mi tonom ukrasi. Srce čuva moje, u srcu trapere kao da sanjam, kutalo klizi tajne mi skriva, svira na ramenu mom drvena dama i svoj mi otkriva svijet violina. I kada svira za iskru okumo i kad se tiho čuje za ljepšu tišinu, ona mi to
Slušaj taj glas, što u tvom sam. Radio Republike Srpske.
Ima nešto što se voli i što samo djeca znaju. Riječima se ne zna reći što to traje u beskraju. Ima nešto što te vodi preko snova do ljepote. Mjesečevom stazom brodi i ostavlja trag dobrote. Vjeruj, leti, maštaj samo, pa će čudo da se desi. I kad odeš negdje tamo, sreću svima ti donesi. Vjeruj, leti, maštaj samo, jednom ćeš i to da shvatiš. Istom stazom kad odrasteš, poželjet ćeš da se vrati. Nešto što te prati kroz djetinjstvo pa i duže. Možda nikad nećeš stati
da od trnja praviš ruže.
Vjeruj, leti, maštaj samo, pa će čudo da se desi. I kad odeš negdje tamo, sreću svima ti donesi. Kad odrasteš, poželjet ćeš da se vratim. Sreću svima ti donesi. Vjeruj, leti, maštaj samo, jednom ćeš i to da shvatiš. Istom stazom kad odrasteš, poželjet ćeš da se vratiš.
Malo suza, puno sreće, srce od